Goeiedag luisteraars, welkom by die program Ek en my kind hier op Radio Tygerberg 104 FM en ek natuurlik Neville Goliath en saam met natuurlik Sura. Hallo Sura.
Hallo Neville en baie welkom aan al ons luisteraars by ons program waarin ons gesels oor kinders, oor ouers, oor in die onderwys en hierdie dae waarin ons ons nou bevind oor COVID-19.
Dis reg, en ons was albei ook in, soos al baie mense in hierdie land, in lockdown gewees, nee. En ons kom maar nou uit vir die eerste keer, en ek en my kind is terug, ons is nou uit lockdown uit, en om met weer eens die normale gang van die lewe weer te herstel, en dinge weer in plek te sit, en dinge weer normaal as moeilik te maak. So baie welkom terug, en vandag het ons juist 'n gesprek oor, kinders is terug skool toe, en almal is bang vir COVID-19, en dit wat ons almal beleef het oor die afgelope paar maande. Ons wil 'n bietjie daaroor gesels, en dan ons kyk, hoe kan ons die nuwe normaal vir u 'n bietjie beter maak?
Dit is regtig waar 'n nuwe normaal, nie 'n nuwe, want almal is baanbrekers. Ek herinner my dat hier aan die begin, toe ons begin die kinders by die huise moes bly en daar van die distrikte was wat toe vir kinders ook begin toch maaltye te voorsien, was daar by een van die skole een seentjie wat gestaan het met sy, hy het gewag in die ry en met 'n maskerkie op. Hy het so 'n toppie aangehad waarop groot geskrywe was, "We are making history." En ek het gesê, dis vir my absoluut die kenteken van dit waar ons onsself bevind. Want ons almal is besig om geskiedenis te maak. Daar sal eendag terugverwys word na 2020, die jaar waarin Suid-Afrika die COVID-19 coronavirus pandemie moes hanteer, nee. En die rol wat almal en alles daarin gespeel het, en die effek en die impak wat dit op almal se lewens gehad het. En hierdie kinders van vandag sal dit aan hulle kinders oordra, waar dit weer aan hulle kinders nog sal oordra.
En die kleintje met die t-shirt wat so profound is, "We are making history," besef noodwendig wat hy, die boodskap hy nou gegee het daardie dag, nee. En ek dink elkeen van ons is besig om daai geskiedenis soort van te maak. Nee, en op ons klein manier, want jy maak 'n merk by lewe van jou kind, jy maak 'n merk in die samelewing, en ons sit stelsels in plek waar ons almal doodseker is of dit presies die regte ding is nie, en dit is amper soos 'n tipe trial en error manier van dinge doen, maar dit is hoe ons leer. Ek sal nooit vergeet die Soraya gaan begin toe sê hulle, jy moet nie maskers dra nie.
Ja.
Maskers, en skielik moet ons allemaal nou maskers dra, en dit is hoe die dinge verander, en dinge, hoe ons kom leer, wat is nou reg, en wat is nou nie meer reg nie, en dit is ons samen hierdie ding, en dit is die belangrike ding. Sommige mense is baie positief, soos wat ons nou probeer wees, en wat jy nou beskryf het daar, so dat die mense wat baie skepties is, En dit is die balans wat ons moet probeer kry. Yes, daar is positiewe omtrent, en dan is daar ook die negatiewe aspekte wat ons sal moet hanteer.
En dit is wat ek dink wat dit vir ons moeilik maak en wat dit vir almal so moeilik maak is, dis nie iets wat iemand al voorheen mee te doen gehad het nie, nee. As ons van alle gebeurtenisse praat wat 'n impak op mense se lewens het, dan het ons oor tyd al daarmee te doen gehad. Daar was navorsing al daaroor gedoen. Mense het al gesê, maar ons kan dit beskryf, ons kan dit vooruit, kan ons al sekere voorspellings daaroor maak, en daar sal navorsing gedoen wat sê hoe jy dit moet hanteer. Maar in die tyd waarin ons onsself bevind, is daar dit nie. Ek het nou gisteroggend geluister na 'n medikus hulle het hom navraag gedoen en vir hom gesê, "Nou wat dink jy, wanneer sal ons nou die piek bereik hierso?" Toe het hy gesê, "Ek gaan nie 'n voorspelling maak nie, want ek wil nie my integriteit so op die spel plaas nie." En dit is regtig hoe dit is, nie, dat ons kan niks voorspel hiervan nie. Ons kan dit beleef, en dan kan ons sê dat dit is baie dieselfde as, en dan kan ons dit koppel aan sekere gebeurtenisse, en ek dink een van daai gebeurtenisse is die trauma effek wat dit het op ons en op ons kinders, en veral op ons kinders. En ons kinders is nou terug skool toe, en hulle moet dit nou daar gaan belewe by die skool, en hulle moet hulle lewens voortsit, nee. Maar hulle is skool toe met daai impak van by die huis was niks regtig meer dieselfde nie. As ek nou dink aan die huissituasie, dan sien ek kinders wat baie bly was dat die skool vroeër gesluit het as wat hy moes gesluit het, nee.
Ja.
Wat al baie vroeër huis toe gegaan het, ons moes die 26ste moes die skool sluit en toe sluit hy die 18e. Maar soos wat hulle by die huis gebly het, so het dinge heeltemal begin verander. Die huis was altyd 'n plek waar ek ontspan het en waar my ma en pa saam ontspan het en waar ons lekker ontspan goeders gedoen het. Die skool was die plek waar ek gaan studeer en leer en skoolwerk gedoen het. En my ma en pa se werk was die plek waar hulle hulle werk gaan doen het.
Ja.
Maar ewe skielik het die huis die plek geword waar ons ontspan het en as 'n gesin saam geleef het. En ons moes begin skoolwerk doen, so die huis het die skool geword, en my ma en pa het van die huis af begin werk, so die huis het ewe skielik ook die werkplek geword. En dis alles aanpassings wat kinders moes maak. En elke keer wanneer 'n kind hierdie tipe aanpassings moet maak, dan het dit 'n effek op hoe die brein hierdie goed verwerk en hanteer en het dit 'n mate van trauma tot gevolg by kinders.
Jy weet so dat trauma of emosionele stres is nie onbekend aan baie van ons as Suid-Afrikaners nie, nee. Ons het historiese ervarings van trauma, ons het gemeenskaplike ervarings soos gemeenskapsgeweld, bendegeweld, gesinstrauma. So, so trauma is nie onbekendheid aan baie van ons nie. Maar ek moet sê, hierdie COVID-19 ervaring het 'n ander dimensie gebring tot ons ervaring van trauma. So gemeenskappe en veral in die hele wêreld was totaal omvergegooi deur hierdie COVID-19 ding wat ons toe moes hanteer. Die normale ritme en die patroon van dinge doen was totaal anders kom word. Wat het eintlik moeilik maak, en dis een van die dinge waarby baie mense vasgeskop het toe hulle hoor kinders moet terug aan skool toe, was dat Kaap, Wes-Kaap veral, het die episentrum kom word van hierdie virus. En die Kaap was ook blootgestel aan 'n hoë sterftesyfer. En dit het bepaalde vrese by mense ingeboesem. En dit het ook die trauma of die emosionele stres verhoog. En so skool toe gaan het toe 'n ding kom word wat moontlik stresvol kan wees. En dit is die ding waar ons, wat ons vandag wil gesels, is dat hoe hanteer ons hierdie stres? Hoe maak ons hierdie nuwe normaal vir jou normaal, dat jy dit kan hanteer? En een van die dinge wat ons by graag wil by aanraak vir vandag is die aspek van trauma-sensitiewe skole. Is dat skole jy is trauma-sensitief moet kom word. En veral in hierdie tyd is het so nodig dat ons 'n veilige ruimte moet skep. En dit is die basis van trauma-sensitiewe skole, is dat dit 'n veilige ruimte moet skep, dat dit amper 'n tweede tuiste moet skep in die tyd wat so moeilik is vir ons. Maar te midde hierdie nuwe skoolpraktyke was die Wes-Kaap Onderwysdepartement ook baie besig om beskermende meganismes in plek te stel. Ek en jy en Sura was albei betrokke by hierdie meganismes bou om seker te maak dat daar beleid en strukture in plek is. So wanneer kinders terug gaan skool toe, en baie van hulle is nou terug skool toe en onderwysers is terug, is daar bepaalde psigososiale sorgmaatreëls, maar ook fisiese sorgmaatreëls in plek. En dit is die basis vir enige trauma-sensitiewe skool om te kan hê.
Regtig, ek dink om vir ouers en vir kinders, want dit is waar die trauma-sensitiewe sorg eintlik in aanvang neem, nê, is dat 'n mens weer dinge sodanig wil normaliseer dat mense veilig kan voel. En die hele oogmerk met alles wat gedoen is in skole is om daai veiligheid vir kinders te bring, gemoedsrus vir ouers te gee, dat hulle kinders sal veilig wees wanneer hulle kinders skool toe gaan. En ons, soos jy nou sien, wil nie net gekyk na fisiese veiligheid nie. Alhoewel fisiese veiligheid die beginpunt is, nie. Maar baie kere word die toepassing van fisiese veiligheid beïnvloed deur mense se denkprosesse en hulle emosionele toestand. En daarom het ons ook baie klem gelê om te sê, maar wanneer die kind terug gaan skool toe, moet ons daai emosionele veiligheid en die emosionele welwees van die kind, moet ons die hele tyd voorrang laat geniet. En ek dink, daar was so baie gesprekke, en miskien is dit waar die idee dalk ook kom, dat dit gaan net oor fisiese veiligheid, want daar was so baie gesprekke oor skole se gereedheid, in terme van dat die die sanitasie gedoen moet wees, dat die nodige skoonmaakmiddels voorsien moes wees aan die skole, dat almal gesigmaskers moes hê, dat daar elke dag 'n sifting moet wees van kinders en opvoeders se gesondheidstoestand, of hulle dalk simptome toon, of hulle kort gelede in kontak was met iemand wat wel geïnfekteer was. Die handhawing van die fisiese afstand en hoe skoolgeboue gereguleer moet word daarvoor, nie. Maar soos ek sê, daar is maar een afdeling waarna ons omsien. Die ander afdeling is daai afdeling waar ons sê, maar kom ons kyk ook dat hierdie kind emosioneel gemaklik moet wees, dat ons daai, wat ons amper praat van trauma geïndiseerde gevoelens en gedrag, dat ons dit ondervang, dat ons agterkom, wat is dit wat die kind met hom saambring, wat verhoed dat hy regtig die geleentheid wat ons nou verleer wil skep, kan gebruik. Want solank as wat die kind besig is om in sy primitiewe brein te funksioneer en net emosie te ervaar, van bang wees, van ontsteld voel, van angs hê, nee, wanneer dit daar is, dan hoor ek nie wat juffrou sê nie, dan kan ek nie regtig inneem wat binne in die klas sou aangaan.
En dit wat jy nou daar sê, Sura sluit aan by die hele beginsel van Maslow voor Bloom.
Ja.
En jy wat nou nie weet wat Maslow en Bloom is, die Maslow is die theorist wat gepraat het oor die basisbehoeftes van mense, dat dit eerst bevredig moet word voordat jy kan leer. En Bloom het gepraat oor die vlakke van leer. Hoe leer mens? Wat is die vlakke waar die een vlak bou op die ander? En wat die WKOD eintlik hierdie wil bevorder is, ons moet eerst kyk na Maslow. Ons moet eerst kyk na die fisiese en die psigiese welstand van opvoeders en van kinders. Dat hulle okay is, want het sê ook, jy praat nou van die brein, Sura, is dat as die brein nie veilig voel nie, dan gaan die brein nie kan leer nie, dan sal die kind nie kan leer nie. En ons wil baie graag, hierdie beginsel wil ons baie graag bevorder en sê dat ons kyk eers na die welstand van die kind. En dan kyk ons, hoe haal ons die curriculum in, wat nou ver achtergeblei het, nie? Hoe haal ons die curriculum in? Want ons sal nooit die curriculum kan inhaal, as ons nie die kind gemakkelijk en geruststel en veilig laat voel. En dit is waar die onderwijsdepartement hierdie psychosociale ondersteuningsplan, wat fisies en psigiese behoeftes aanspreek. Nou as ouer staan jy natuurlik nou op die vlak, nou hoe gemaak nou, Neville en Sura, wat maak ek? Julle sê nou, die skole is gereed, nou wat staan my te doen? Moet ek my kind terugstuur? As ouer het jy nog steeds 'n klompie vrese, en hierdie vrese is natuurlik ook vervat in maniere hoe jy hierdie situasie kan hanteer. Sommige kinders is nou reeds terug skool toe. Die graad 12 en die graad 7 is nou reeds daar. Oor 'n paar weke, dan gaan meer kinders bykom, nee, dan gaan nog bykom, intussen is hulle by die huis. Nou, hoe hanteer ons die kabouters wat nog steeds by die huis is? So, jy moet nog steeds hierdie onderriggewing van die kind toesien dat dit gebeur. Jy moet nog steeds die lesse aanlyn of die in pakkies ontvang wat die skool vir jy aanstuur. Jy moet toesien dat die kind rooster by die huis het om dit te kan doen. En hierdie kan frustrerend wees vir beide die kind en toch vir die ouwe ook. Want hoe hanteer ek dit? Ouers raak ook moeg, jy is die opgeleide onderwijser, en jy dit kom leer nou die afgelope paar maande toe jy dit moes doen, maar nou gaan dit nog verdere paar maande wees. Hoe hanteer ek hierdie stres, hierdie emosionele stres wat nog om my sit?
Ek dink dit is regtig waar moeilik vir ons ouers, nee, ek moet ons hoor ook hulle sê dit, en nou is daar ouers wat terug gaan werk toe al, want finansieel het hierdie ook baie groot impak gehad op ons gesinne en op ons ouers, en die kind moet by die huis bly, en daar is dalk bekommernisse oor my kind wat by die huis moet bly, en dan nou ook die skoolwerk. Ek dink, wat die skoolwerk aan betref, raak dit nou dalk so klein bietjie makliker, want die onderwysers is nou by die skole, hulle het ook meer bronne tot hulle toegang, en hulle kan ook nou vir ouers wat nie, vir kinders wat nie noodwendig aanlyn kan leer nie, of van tegnologie gebruik maak, die beskikbaarheid van hulle materiaal is nou vir hierdie ouers ook baie meer daarso. Maar ek dink, wat die mens baie nodig het by die huis, is dat ouers in die eerste plek, want ek sê, ons nou net die gesê nie, van Maslow before Bloom, in die eerste plek moet ons omsien na ons kind se emosionele belewenisse en welwees. So, die gesprek gesprekvoering oor wat besig is om te gebeur. Die gesprekvoering oor hierdie syfers wat ons elke dag hoor, hoeveel meer mense gesterf het aan die virus. Die gesprekvoering oor wat doen dit aan ons land en dis iets wat u as ouer, dink ek, in u self moet gaan eers reguleer. Om te sê, ek hoef nie alles wat almal sê ter harte te neem nie, want as jy regtig daarna gaan luister, dan hoor jy soveel verskillende boodskappe. En dan moet jy jouself elke keer herinner daaraan, dit is ook net mense wat nog nooit voorheen hierdie ervaring gehad het nie, wat hulle perspektief hiervan gee. Dis nie die wette van die meders en die perse om nou die uitdrukking te gebruik. Daar is niks wat werklik vir ons kan sê, dit wat hulle hier sê gaan waar word. Ons moet dit eintlik maar elke dag beleef. So een mens moet ook vir jou kinders daai perspektief kan gee, dat ons moet maar hier waar ons is, elke dag beleef wat ons het, met waardering, en ek dink dat een mens baie moet na die positieve gaan kyk. Nee, wanneer ons gaan kyk na die syfers, dan troos ek myself altyd om te sê, joe, maar meer as 50% van mense wat geïnfekteer is, herstel.
Yes.
Nee, of as ons gaan kyk en ons sê, hier is nou al soveel aangemeld, maar dan gaan kyk ek na hoeveel is regtig mense wat nog die siekte het. En dan is het vir my 'n ongelooflike geruststelling. So ek dink dis waarop ons ook moet fokus met ons kinders. Wat is die goed waarvoor ek nog kan dankbaar wees? 'N Oulike manier beteken is dat 'n mens so 'n flesie kan hê en jy skryf elke dag op 'n papiertjie dit wat elkeen van in die gesin vir dag voor dankie sê. En hulle sit dit binne in daai flesie. En die loop van die dag en vanaand as ons almal 'n bietjie saam sit en gesels, daar kom pappa nou weer vir die eerste keer terug weer van die werk af, is pappa nou by die huis nie, heeltyd by die huis nie, of mamma kom terug van die werk af, dat ons gaan sit en sê, kom ons gaan kyk, wat was al die wonderlike goed wat vandag met ons gebeur het, waarvoor ons dankbaar was, wat het lekker gemaak het in ons lewens. Anders kan 'n mens geweldig negatief raak, as jy net die hele tyd konsentreer op hierdie swaar goeders wat besig is om rond ons te gebeur.
Dan is natuurlik die kinders, luisteraars, wat nou terug gaan skool toe. En u kind is nou een van hulle. Maar u voel byvoorbeeld nie so gemaklik daarmee nie. Wat staan u te doen? Nou indien die Weskaap Onderwysdepartement het 'n paar punte voorgestel. Een is indien u kind siek is, maar dit is nie noodwendig COVID-19 nie. Nee, u kind is net verkoue en u is oortuig daarvan dit is die COVID-19 nie. Hier moet jy jou kind dan liever tuis bly. Moenie jou kind skool toe stuur met 'n snotneus nie of met 'n gehoesie nie. Hou hom liever tuis. Monitor die kind of kry jou kind by die dokter net om medikasie te kry om te kan herstel. Maar jy maak seker jy stel die skoolhoof in kennis. Sê vir die skoolhoof, ek hou vir Jannie by die huis, want Jannie is nie so lekker nie, meneer, ek sal vir jou op hoogte hou, dan doen jy dit, jy kan dit doen. Nee? Indien daar mense met ernstige newe siektetoestande is, jy in die huis woon dalk ouma of oupa saam, en hulle is nou redelik oud, en hulle is nie so wel nie, dan is dit miskien ook 'n goeie idee om met jou skoolhoof te kommunikeer. Sodat ons kan seker maak dat jou kind nie net wegbly nie en niemand weet waar jou kind is nie by die skool nie. Sê vir hom, jy is 'n bietjie ongemaklik hieroor. Dan praat ek met hulle, dan kan ons kyk of daar 'n reëling is waar jou kind dalk hierdie skoolwerk kan kry. Totdat ons 'n reëling in plek kan hê waar ouma en oupa veiliger kan wees as kind die huis verlaat en terugkom elke dag. Indien jou kind, jy voel maar, nee, maar ek dink ek moet my kind weer terugstuur skool toe nie, ek gaan my kind by die huis leer. Dan moet jy weet, dis natuurlik 'n ander proses. Nou praat jy eintlik van tuisonderrig of homeschooling. Nou, homeschooling is 'n baie amptelike proses wat gevolg moet word, waar jy weer eens met die skool moet praat en sê, luister, ek wil my kind onttrek van die skool, ek wil homeschooling doen. Maar jy moet ook weet, elke ouer kan nie die homeschooling doen nie. Jy moet 'n kurrikulum hê, jy moet 'n leerplan hê. Jy moet die tuisruimte inrig dat dit kan voldoen aan die materiale vir 'n tuisonderrig. Jy moet 'n onderwyser in plek kan hê om hierdie lesse aan te kan bied. En ook weet, as jou kind onttrek, dan moet jou kind weer registreer as jou kind weer terugbekry in publieke onderwys. So dit is 'n baie amptelike proses wat gevolg moet word. So maak seker, jy vergewis jouself van reëls rondom tuisonderrig. So as jy net 'n ding wat jy net op jou eie kan doen nie, daar is reëlings daaromtrent. Maar u vrese word vervang in hierdie opsies wat u het. Jy is nie in 'n boks gedruk nie, daar's bepaalde opsies wat jy kan handhaaf, maar die belangrikheid is dat jy met jou skool moet kommunikeer. Laat die skool weet, hy kan dalk vir jou op 'n persoonlike manier leiding gee wat jy te doen staan.
En ook as jou kind in kontak was met iemand wat geïnfekteer en positief getoets het, nie, dat jy dan ook liever jou kind vir 14 dae weg sal hou van die skool af en nie skool toe sal stuur nie. Kyk na of daar by hom of by haar sekere simptome ontwikkel, indien wel, dan dat jy jou kind ook toets en dan geneem jy jou kind na die dokter toe. Departement Gesondheid sê vir ons dat hulle toetssentrums is so oorweldig, nie, dat ons eintlik maar kan sê, goue middeweg is, bly vir 14 dae by die huis. Ja. Binnen die 14 dae, wat jy ook al oorgekom het, sal jy van gesond wees, en dan hou jy nie meer een gevaar vir iemand in nie, en dan is jou kind ook gesond, wanneer jou kind moet terug aan skool toe.
Hoe bereik my kind voor? Daar's bepaalde tips wat ek baie graag net vir jou vinnig wil deurgee. Eerst is, erken dat hulle vrese mag hê. Jou kind kan bang wees. Dan moet jy identificeer wat is hierdie vrese spesifiek. Vra vir jou kind, wat maak vir die bangste? Het mag miskien nie wees die hele vrese rondom infeksie nie, het kan miskien ander goeders wees, nie. So praat met jou kind oor die bepaalde vrese wat hy of sy daar kan hê. Dan moet jy toesien dat jou kind hierin kan bemagtig om die terugkeer na skool te kan hanteer. Nou, bemagtig hulle ook om die nuwe regime van dinge doen te aanvaar. Nou weet jy wat die nuwe regime is, ne? Jy geef jou kind hierdie bemagtiging dat was jou hande. Dat jy kan sê, kieme, of die COVID-19 kiem, of die virus, is a werkelijkheid, ja. Maar hoe kan ek hierdie werkelijkheid beheer? Deur gereeld my hande te was. So jy gee jou kind daar die power om het te kan hanteer. So bemagtig jou kind om hierdie nuwe regime van dinge doen, dis die masker dra, skool toe gaan, veilige afstand, so gee jou kind daar die bemagtiging.
Want hoe meer inligting die jou kind ook het, nie, hoe meer in beheer voel jou kind op die ou einde van sy of haar eie lewe en hoe minder bedreigend is hierdie hele situasie nou vir jou kind. So bemagtig ook as jou kind dalk van die groep is wat volgende keer met skool toe nog gaan, dat jy dan ook jou kinders voorberei op wat nou by die skool gaan gebeur, dat hulle met 'n gerus tegemoet na die skool toe kan gaan, dat hulle nie daai angs het en vrese op die ou einde het nie. Vervoerreëlings wat jy vir jou kind het, dat jy seker maak dat die mense wat die vervoer gaan verskaf, dat hulle ook die veiligheidsmateriaal sal handhaaf, nê? Dat die voertuie mooi skoon gemaak sal wees, dat hulle ook nie kinders te veel op mekaar sal laat sit binne in die voertuig nie, dat hulle self ook maskers sal dra, dat 'n mens daai goeders in plek het. Nou is dit nou reënerig, is sorg maar dat jou kind gewapen is teen reën en nie nat reën nie, want dit verlaag immuniteitsstelsels, dit maak dat jou kind net vinniger op die ou einde kan siek word, daarin, dit kan net 'n gewone verkoue, ons is nou in die griepseisoen van die Weskaap en van ons land, want dis winter by ons, nie, want as hy net effens begin simptome van 'n gewone griep toon, dan is daar baie vrees van, het ek nie dalk die virus nie, en so beskerm jy jou kind eintlik op die ou einde.
Bou 'n hegte band met jou skool. Vertrou dat die skool in beheer is. Vertrou die onderwyser, hulle is professioneel, hulle het die vaardighede om hulle job te kan doen. So vertrou die bou 'n hegte band met die skool. Kommunikeer gereeld met die skool. En dit is hoe ons kan seker maak dat ons hande neem om hierdie groot taak te kan verrig. Ouers kan nie sonder die hulp van die skool doen nie. En ons wil baie graag as vra dat u en die skool hande moet neem om die veiligheid van jou kind te verseker.
Ook as jy onsekerhede het, nê, praat dit uit met jou skool. Sê, verduidelik, moenie net jou kind ook terughou nie, verduidelik en sê, maar ek wil graag sekerheid hieroor en hieroor hê, dat jy ook vir jou kind daai sekerheid kan gee.
Leo, luister op daardie noot. Kom ons eers aan die einde van hierdie program, maar ons nog nooit klaar gepraat oor hierdie onderwerp nie, en jy moet gerus volgende keer met by ons inskakel, en dan gaan ons verder gesels oor hoe ons kan verseker dat ons kinders veilig voel, en volgende week wil ons 'n bietjie praat oor onderwysers. Hoe kan onderwysers verseker dat hulle bemagtig is en ook hulle ook veilig voel? So van my af, tot ziens.
Tot ziens.